Labadiena, gerbimi klausytojai, žinių radijas jūsų eteryje, laida tarp keturių sienų ir aš, nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandieną kalbinsiu apie elektromobilius ir pasišnekėsim, kiek tai turi įtakos nekilnojamo turto vertėje ir apskritai, kaip tai įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir šiandien turim gražią viešnę, pas mane viešė L-Drive nekilnojamo turto valdymo vadovė Aušra Višniauskaitė. Labas, Aušra.
Labas, Mantai.
Tai kaipgi atrodo ta elektromobilių virtuvė šiai dienai ir ypatingai ta infrastruktūra, nes nepaslaptis, kad ir mano draugų rate ir sakykime, klientų rate labai dažnas sako, kad norėčiau turėti elektromobilį, pirkčiau, maloniai važiuoja, ajuosta, nemokamas parkavimas, bet vat, su infrastruktūra problematiška ir ta infrastruktūra atrodo kišo koja. Kaip su ta infrastruktūra apskritai pas mus yra šalyje?
Infrastruktūros tikrai daugėja. Miesto savivaldybės ir kelių direkcija privatus operatoriai valdo šiuo metu apie 500 įkrovimo, viešo įkrovimo stotelių. Tai jeigu imtume statistiką, kad vienam automobiliui, kad viena stotelė turi aptarnauti nuo 10 iki 15 elektromobilių, tai, sakykime, turim visai neblogą situaciją šiandien dienai. Regitros duomenimis, birželio mėnesį šiemet buvo registruota virš 10 tūkstančių automobilių, M1 ir N1 klasės.
Iš o ką tos buvo, klasės reiškia?
Iš kurių 6 tūkstančiai buvo elektromobilių. Tai rodo, kad naudojimas jų didėja ir tam, kad tas proveržis būtų aiškesnis, yra reikalinga sukurti geresnį infrastruktūrą būtent jų plėtojimui. Tokiu Gerai. Pagrindu aš ir prisijungiau prie L-Drive komandos, kad mūsų tikslas yra sukurti visą infrastruktūrą Lietuvos mastu, išplėsti skaičių stotelių iki to, kad žmogui būtų patogu naudotis elektromobiliu ir tai būtų daugiau, sakykime, kaip galimybė, negu kaip galvos skausmas.
Gerai, o dabar vat, ko trūksta tada tą infrastruktūros, sakykime, plėtrai ir ar tai yra vien tik tai, sakykime, kažkokie įstatymų aktai, kurie leistų tą daryti, ar tai yra, sakykime, nekilnojamo turto klausimas, prie ko aš vedu, nes mūsų pokalbis kažkada būtent ir prasidėjo apie komercinius klipus, kurie būtų tinkami tų, sakykime, elektromobilių stotelių statybai, tai ar jų trūksta, ar jų užtenka, tik tai neužtenka galbūt kažkokios valios joms tiksliau toms stotelėms diegti, kurioje vietoje stringama yra, ar viskas čia dar yra raidos stadijoje tokioj, kad išsibėgės?
Manau, kad dar viskas išsibėgės, sklipų netrūksta gerų, ar ne, nes elektromobilių parkui sukurti reikalingi reikalavimai yra ženkliai mažesni negu, pavyzdžiui, degalinėje, ar ne, tačiau visgi dažnu atveju mes susidurėm su problema, kad neturim pakankamai elektros galios, ar ne, kitas atvejis būna, kad, sakykime, nėra patogus nuvažiavimas žmonėms, ar ne, miestuose dažnai trūksta parkavimo vietų pačiuose centruose, kas yra, pavyzdžiui, ir pačiame Vilniuje, ar ne, sakykime, senamestyje galbūt ir yra daug dėkingų taškų atvesti ir įdėkti tas įkrovimo stotelės, ar ne, elektros galios užtenka, tačiau kilpinis Vilniaus senamestyje eismas ir parkavimo vietų trūkumas trukdo tai padaryti, tai, sakykime, va čia yra galbūt pagrindiniai tokie triggeriai, kurie neleidžia iki galo įgyvendinti taip greitai, kaip norėtųsi, ar ne, bet iki 2030 metų yra numatyta, kad bus daugiau negu 6 tūkstančiai viešų įkrovimo stotelių. Tai jeigu imant su privačiomis, tai numatomas skaičius yra apie 60 tūkstančių. Aišku, mes nepasivysim Norvegijos, iš kurios mes daugiausiai imam pavyzdį, ar ne?
Kaip tik norėjau klausti, kas tai yra tos būtent valstybės, iš kurių galėtumėm imti pavyzdį ir kur mes galėtumėm ieškoti to, kad, sakykime, jų tinkamai įgyvendintos praktikos.
Tai Norvegija būtų lyderiaujanti Europoje ir net galbūt pasaulyje, ar ne? Ten elektromobiliai sudaro 15% viso autoparko.
Ir kiek Lietuvoje?
Lietuvoje yra 0,5%.
Dar truputėlį mažiau. Nedaug, bet...
Daugiau negu 18 tūkstančių viešo įkrovimo stotelių yra. Ir realiai žmogus gali rasti stotelę 40 km atstumu. Ar ne?
Bet kur šalyje?
Bet kur šalyje. Tai tas judėjimas šalyje, ar ne, kas pas mus, pavyzdžiui, yra, sakykime, miestuose, jisai galbūt yra dar pakankamai neblogai išplėtotas, bet tarkim, ką mes ir norime padaryti ir kokią viziją turime išplėtoti ir visoje šalyje, kad būtų tas įkrovimas patogesnis. Tai grįžtant prie Norvegijos, grinųjų automobilių, lengvųjų automobilių autoparko 15% sudaro, ar ne, o 21 metais 65% buvo parduotų automobilių, buvo grinai elektromobiliai. Tai didžioji dalis perkančiųjų masto apie tvarę ir švarę ateitį.
Supratau, gerai, bet tai ar tai nėra bent jau Lietuvos mastu kol kas tokia prabangos prekė, sakykime, turėti elektromobilį ne vien dėl to, kad trūksta infrastruktūros, ne vien dėl to, kad jo kaina pakankamai nemaža, ypatingai jeigu mes žiūrėsim naujus automobilius. Bet ir turėti, sakykime, galimybę. Nu, aš dabar įsivaizduokim, vat, Karoliniškių blokinį daugiabutį su 8 laiptinėm, 9 aukštis ir vat, kaip tokiam name ir tokiam kieme parkuojančiam žmogui turėti elektromobilį?
Tai yra keletas būdų. Pirmas, jeigu žmogus turi antžeminę ar požeminę parkavimo vietą, tai gali įsirengti ar ne įkrovimą.
Nu, bet neturi.
Antras būdas, tarkim, yra, jeigu tai yra sklypas yra padalintas ar ne, suformuotas ir padalintas, tai gali kreiptis į bendriją ir bendrija gali imtis iniciatyvos įsteigti tą įkrovimo tašką ar ne. Kas dar yra žengia pirmosius žingsnius ir žmonės gal apie tai mažai žino, bet tą galima skatinti per bendrijas, ar ne? Ir trečias, savivaldybės labai yra nusimačiusios didelį deda fokusą į tai, kad būtų šalia vat, būtent tankiam gyvendinamų žodžių rajonų, kuriamos, sakykime, didesnio galingumo įkrovimo stotelės, ar ne? Ir tokie kaip parkai. Tai ir pačios savivaldybės yra suinteresuotos, kad...
Gal jau yra tokių?
Kol kas dar ne, bet viskas yra procese ir kiek mes bendravę esam su savivaldybėm Lietuvos, tai visos iš tikrųjų yra suinteresuotos ir kuo labiau stengiasi įdiegti tas sistemas.
Nes man atrodo, čia yra esminis lūžis. Vis tik didžioji dalis visuomenės gyventojų gyvena būtent tokiuose namuose, tokiuose butuose, tokiuose daugiabučiuose ir sakykime, kai kalbama yra tai apie tuos, kurie prie savo namo individualaus nuosavo gali įsidiegti tą elektromobilio stotelę greitesnio, lėtesnio įkrovimo ir taip toliau, tai vis tiek yra kalbama apie mažumą šalies gyventojų. Taip. Nedaug kas savo gali leisti, tai aš va prie to vedu. Didžioji dauguma gyvena daugiabučiuose ir vat man atrodo, čia ir būtų lūžio taškas, nes jau sakykime, tų pačių elektromobilių jau ir antrinė rinka susiformavus yra ir galima jų netaip ir brangiai nusipirkti, bet vat, nusipirkus kur jį krauti, tada vat, būna klausimas.
Norėjau paminėti, kad antrinė rinka darosi aktyvesnė iš tiesų, tai čia labai teisingas pastebėjimas paties yra, o dėl įkrovimo paties, kadangi būtent, tarkim, kaip pavyzdys Karoliniškų rajonų, ar ne, daugiabučių kiemai dažniausiai yra ir taip perkrusti automobiliais ir yra sudėtinga ir taip pasiparkuoti grįžtant po darbų. Tai vat galbūt tas valdybė ir būtų sprendimas pasiūlymas ar ne artimiausioje aikštelėje didesnėje ar sklype įrengti, sakykime, iki 40 vietų įkrovimo stotį, ar ne, tokia viena didesnė.
Tai toks galėtų būti.
Kitas, ką mes skatinam, tarkim, ką mes skatinam verslus ir jeigu jie patys nenori įsirenginėti, mes siūlom irgi savo bendradarbiavimą. Verslo centruose, ar ne, tai darbovietėse žmogus galėtų pasikrauti atvažiuodamas į darbą, ar ne, tai mes siūlom įrengimą, administravimą ir priežiūrą visą to.
Taip pat aš ir norėjau paklausti, ar gali žmogus įrengti įkrovimo stotelę ne tik savo. Pavyzdžiui, aš įrengiu kažkur, kad ir nuo savo nuosavybė, arba suorganizuoju ne savo valstybinėje žemėje, galbūt kažkur tai, bet joje galbūt gali krautis ne vien tik tai mano automobilis, gali ir kiti krautis, bet aš galbūt norėčiau, kad jie man kažkaip tai kompensuotų tas išnaudotą tą elektrą. Ir kaip vat paskaičiuoti, ar yra toksai, sakykime, būdas?
Gali tik tais iškart galiu įspėti, kad įrengimo kaštai yra pakankamai dideli, tada yra priežiūra ar ne, tada yra mūsų, pavyzdžiui, siūlomas būdas yra mobilioja aplikacija, kur yra platforma, kur mes, aišku, ir privatiems galime pasiūlyti tokią paslaugą, kad mes juos pajungiame ar ne, ir jie gali būti mūsų mobilioja aplikacijos dalime, ne, ir tarkim, sumažinti jų rūpintis stotelę, jos priežiūrą ir taip toliau, ar ne? Bet yra tokių dalykų, kaip ir su nekilnojamu turtu, ar ne? Turėti yra gerai, bet reikia įsivertinti ir su tuo turimas kitus rūpesčius, kurie kyla.
Sąnaudas, išlaidas ir taip toliau. Gerai, bet dabar, jeigu mes vat prakalbam apie verslo centrus, tai tarkim, verslo centras, jisai gali pasistatyti kelias elektromobilių stoteles, bet nebūtinai savo sąskaitą galbūt. Turiu omeny ne tik tai įrengimą, o naudojimą jų. Pavyzdžiui, aš esu verslo centro valdytojas, kas nors, aš galiu investuoti į tą, sakykime, ir krovimo stotelę arba vieną arba kelias, bet galbūt aš nenorėčiau, kad mano sąskaita visi ten krautųsi. Galbūt yra kažkoks tai, sakykime, galimybė apmokestinti tą stotelę, kuri galbūt man net ir atpirktų paskui jos įrengimo kaštus.
Taip, labai teisingas klausimas ir pastebėjimas, tai mes siūlom vieną modelį būtent skatindami verslus daugiau jungtis prie judėjimo link švaresnio rytojaus, tai siūlome būtent savo modelį, kad mes viską įrengime, administruojame, prižiūrime, realiai savininkų, nekilnojamo turto savininkų nereikia nieko apie tai galvoti ir ne, ir rūpintis, ir dar mes siūlome, žodžiu, pajamų pasidalinimo, sakykime, tokį modelį. Tai čia, bet kiekvienam, kuris turi nekilnojamo turto ir mato tame vertę ar ne, ir nori judėti toliau ir gali turėti svarbiausia laisvos galios ir parkavimo vietų, kas yra dažnai klausimas verslo centruose ar ne, tai tikrai esam atviri ir lauksim tikrai mielai bendradarbiausim.
Gerai, pati esi iš nekilnojamo turto sektoriaus. Kaip tai koreliuoja su pačiu nekilnojamo turto verte? Ar tas turtas yra tiesiog patrauklesnis dėl to, kad jisai turi, sakykime, jam pritaikytą elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą? Ar tai tiesiogiai turi ir įtakos pačio nekilnojamo turto kainai? Kad jisai automatiškai iš karto tampa brangesnis vien dėl to, kad jisai turi integruotą tą infrastruktūrą.
Visų pirma, tai būtų pridėtinė vertė, sakykime, verslo centrų lankytojams ar ne, ar svečiams, tai čia pirmas dalykas. Antras, BRIM sertifikatas galimas tik tai gauti, turint elektromobiliams skirtų įkrovimo vietų. Ir pagrindinis dalykas pagal nuo STR reikalavimą, tai 20% daugiabučių turi būti numatytos parkavimo vietos elektromobiliam įkrauti.
20 iš visų, ne?
Taip. Tai, sakykime, ta vertė taip ir koreliuojasi, ar ne, su šito reikalavimo.
Ok, tai čia jau kaip ir gaunasi tokie dalykai privalomi naujai statybai. Sakykime, senai statybai gali turėti, gali neturėti ir automatiškai įsirengusis, tai turbūt savaime tampa patrauklesnis, ypatingai jeigu tai yra pačių automobilių, sakykime, daugėja ir nu, natūralu iš pačių būsimų pirkėjų atsiranda poreikis. Kad ir vis daugiau ir daugiau turbūt tokių bus, kurie reikalaus, kad nu, natūraliai būtų kur pasikrauti. Pagal tai jie gali netgi lemti jo sprendimą pirkti ar nepirkti tokį nekilnojimą į turtą, netgi būstą, jeigu kalbėsim apie būstą. Jeigu kalbėsim apie, sakykime, biuro pastatus arba ten netgi ir kitos komercinės paskirties pastatus, tai vėlgi kolektyvė, jeigu darbuotojai vairuoja elektromobilius, bus labai svarbu, kad būtų galimybė juos kažkur tai pasikrauti, nes būna dažniausiai du variantai. Arba namie kraunosi per naktį, arba atvažiuoju į darbą ir tenai kraunosi. Prasme, kitų variantų dažniausiai nepasitaiko ir vat aš vat kalbėjom dabar ką tik išgirdau, kad svečiams būna pritaikytos vietos pasikrauti elektromobilius.
Taip,
ne?
Taip.
Bet svečias, tai jisai atvažiuoja gyvalant maksimum dviem. Ar įmanoma per tokį laiką kažką taip ten prikrauti? Tai labai
taip, greito įkrovimo stotelės gali įkrauti pilnai per nuo 30 iki 60 minučių. Tai realiai mūsų tikslas yra plėtoti tinklą per greito įkrovimo stotelės daugiausia. Nes lėto įkrovimo užtrunka, sakykime, labai ilgai ir va, būtent teisingas pastebėjimas verslo centre, kur atvažiuoja žmogus papietauti ir turi ateiti sutikimą, jis sutikimo metu gali tiesiog turėti pilnai pakrautą savo automobilį.
Tu per tokį trumpą laiką, ne?
Taip.
Supratau, o bet dar tokių turbūt gal nedaug yra įkrovimo stotelių.
Tokių kol kas dar nedaug, bet dedam visas pastangas, kad jų būtų kuo daugiau.
O tarkim, jeigu, vat, pavyzdžiui, aš ką matau ir ką pastebiu, kad labai greitai keičiasi jų kaip, nežinau, kaip baterijų talpa, kaip procesorių greitis, taip įkrovimų stotelių irgi, sakykime, įkrovimo greitis. Ta prasme, jisai labai greitai evoliucionuoja ir galbūt po 3 ar 5 metų tos įkrovimo stotelės, kurios diegiamos dabar arba buvo diegiamos prieš kelis metus, jos jau bus jau labai silpnos ir šypsena kels žmonėm. Ta prasme, kad tenai labai lėtai krauna. Ar jas galima, sakykime, modifikuoti ir ar galima jas kaip čia pasakyti, pagerinti, kad jos būtų našesnės ir pradėtų krauti greičiau, sakykime. Nes mintis yra tokia, kad nu, galbūt po kelių metų jos jau bus pakankamai silpnos ir mažai įkraus.
Be abejo, kad viskas evoliucionuoja ir realiai gauna pagreitį šitą temą vis didesnį. Kadangi turim gerų pavyzdžių, tai esam pasiruošę ir dabar diegti kuo mažiau lietų stotelių ir orientuotis į greitesnės. Ir žinoma, kad žiūrim kiekvieną naujausią tendenciją, imam geriausius pavyzdžius, tai jeigu tik bus tokia galimybė, kad galėtume turėti pačius naujausius modelius, taip sutrumpinant ir pagerinant kliento kokybę ar ne įkrovimo, tai būtinai
bet
tai
vėlgi,
žiūrėsim.
Pavyzdžiui, pabandykime hipotetinis variantas, aš esu verslo centro valdytojas, turiu keletą įkrovimo stotelių, praeina keli metai ir matau, kad jos jau yra, o, sakykime, ganėtinai jau per lėtas. Ir aš turiu jau galimybę jas kažkaip tai pakeisti, pagerinti, ar jau man jau tas senas jau reikia mesti lauk, liaudiškai tariant, ir statyti naujas.
Turim žiūrėti kiekvieną atvejį atskirai. Visų pirma, tas įkrovimo stotelių pasirinkimas priklauso dar nuo galios, kokią gali suteikti verslo centras. Tai lietoms, kad įsivaizduotume, užtenka 22 kW, ar ne, tuo tarpu greitoms reikia 120 kW. Tai jeigu viskas dar irgi remiasi ne tik į tai, ką žmogus norėtų turėti ir kokią vertę duoti savo klientui, bet kokios yra galimybės jo centre būtent. Antras dalykas, jeigu būtų poreikis pakeisti, be abejo, galima būtų žiūrėti kiekvieną atvejį ir skaičiuoti įrengimo kaštus ar ne, ir kiek dažnai ten keistųsi tie klientai, ar ne, nes galbūt tas minimalus laikas ir yra 30 minučių, kiek žmogus sustoja, pasiparkuoja ir kažkur išeina į susitikimą ar papietauti, ar ne.
Gal yra jau tokių, kurie iš to verslo daro, pasistato elektromobiliam skirtą įkrovimo stotelę, pastato reklaminį skindą su rodiklė, kraukitės čia ir renka pinigus už tai, kad kiti atvažiuotų.
Privačių asmenų kol kas nepažįsto, bet įmonių yra ir mūsų irgi yra iš įmonių grupė vienas iš pagrindinių tikslų, ar ne, sukurti tą infrastruktūrą, tai būtent ir yra infrastruktūros kūrimas ir yra mūsų verslo modelis.
Supratau. Ar tiesa, kad yra, egzistuoja ir tokios nerašytos taisyklės ir jos galbūt su tom greitom mikrovimo stotelėm ir daugiau jų ypatingai kiekių jos gal dings, kaip pavyzdys, kiek žinau, Lietuvos greitkeliuose, jeigu už tavęs kažkas atvažiuoja ilgiau negu pusvalandį negali krautis ir panašus tokie atvejai, tai ar jų yra, egzistuoja ir ar tai yra labiau mitas ir jie jau dingsta ir dings su greitesniam stotelėm?
Dings su greitesniam stotelėm ir su didesniu stotelių kiekiu, nes kadangi dabar stotelių valdymas yra per apsą, bet dažna vat, būna problema vartotojų, kurie privažiuoja tašką ir jau nebeturi galimybės įsikrauti, ar ne. Tai kadangi taškų dar yra sąlyginai mažai, tokia problema dar kol kas egzistuoja, dėl to žmogus turi galvoti atidžiai pasirinkti savo ir planuoti savo laiką, kad galėtų naudotis tinkamai elektromobiliu. Būtent tą problemą mes ir bandom spręsti, kurdami ir plėsdami visą tinklą.
Kokios tos vietos ir, sakykime, jeigu galbūt kažkas mūsų dabar klauso, vat ir turi, nežinau, sklypų kažkokiose vietose, kokios tos vietos yra jums pačios patraukliausios ir labiausiai dominančios?
Aš atvira visiems pasiūlymam, tai nagrinėsim kiekvieną atvejį.
Bet ar kažkur vidury laukų tai gali būti tinkamas ir patogus?
Jeigu žmogus turi pakankamai gerą privažiavimą ir elektros, nes tarkim, kas yra su laukose atvedimu, ar ne, ir sukūrimu tos infrastruktūros. Dažnu atveju nėra elektros taškų šalia ir tas elektros atsivedimas kainuoja arba labai brangiai, arba ir labai brangiai ir labai ilgai.
Ir jisai turbūt skirta, tas stotelė skirta bus tik tai jam vienam, ten, kas daugiau ten stirno su zuikės ateis pasikrauti.
Taip. Tai būtent, jeigu turi, yra tokių vietų, kur prie kažkokių komercinių objektų ar patrauklių sustojimo taškų, kur žmonės galėtų ir praleisti laiką, tai be abejo, kad ta infrastruktūros tas kūrimas būtų ir, sakykime, iš pramoginės pusės, kad žmogus sustoja ir kol jau automobilis kraunamas, jisai turėtų kaip praleisti tą laiką.
Nes iš tikrųjų tų įkrovimo stotelių, jeigu ir matai ypatingai automagistralėse, tokių ne viena yra, kur ten vakare, tai pažiūrėdamas pro šoną pasižiūri ją ir taip atrodo, jeigu ten pusvalanduką kitą reikėtų pasidėti, generokai nejaukų ypatingai vienai damai kokiai vakare. Nes nieko nėra, nu ten viena stotelė, pamiškiai kažkur ir daugiau viskas tam sudara aplinkų, jeigu tai yra naktis, tai taip jau sakykime, galbūt būtent prie tų stotelių trūksta kažkokių tai kažkokios ir infrastruktūros, ką žmogus gali veikti tuo metu, kai atvyksta, nes įprasta degalinė tai 5 minutės ir gali važiuoti toliau, o čia ir tai dar nusiperki kažkokį dešrainį, o čia, sakykime, pusvalandį reikia kažką tai veikti žmogui, kol pasikrauna.
Taip, aš manau, kad dar kol kas yra ankstyvoje stadijoje, tai būtent ir yra tas jausmas, kad jos yra tiesiog išsklaidytos per žemėlapį, ne, bet tikiu, kad daugėjant elektromobilių ir tam infrastruktūrai didėjant, šios problemos nebebus.
Supratau. Gerai, ačiū Aušra, ačiū už pasidalinimą savo žinių. Pas mus šiandieną buvo svečiuose L-Drive nekilnojimo turto vadovė Aušra Višniauskaitė. Ačiū tau, kad atvykai pas mus. O aš, Mantas Mikočiūnas, nekilnojimo turto brokeris ir laida tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam ir iki susigirdėjimo po savaitės.